što se tiče naših programa, znači naših zanimanja, mi to imamo kao i svake godine do sad. Još uvijek, recimo, konobari i kuhari nam idu po eksperimentalnom planu i programu, kurikulumu, to provodimo evo već treću godinu. Znači, to su zanimanja koja je veći značaj dan učenju na radu. To znači učenju na radu i u školi, u kabinetima, kuharstva i posluživanja, ali i na praksi koju obavljaju u ugostiteljskim objektima, u Daruvaru i u Lipiku i Pakracu.
Što se tiče prosvjetnog kadra, ima li tu kakvih izmjena?
Tu promjena nekih velikih nemamo, jedino što su neke kolegice ostale bez određenog broja sati, zbog toga što jednostavno njemački, to se radi o kolegicama iz njemačkog i engleskog, njemački više nije prvi strani jezik u osnovnim školama, pa tako ne dolaze nam učenici koji su završili njemački kao prvi strani jezik u osnovnoj školi. I onda se automatski gube sati i tu u srednjoj. A mi gubimo i nešto sati engleskog jer pošto kod hotelijera imamo prvi, drugi i treći strani jezik, ako nema njemačkog prvi strani jezik, onda nema ni engleskog drugi strani jezik. Pa se onda tu gube sati i naravno radi ovog spajanja razreda isto je došlo do gubitka nekoliko sati. Ali to je manji udio u odnosu na tu činjenicu da je njemačkog sve manje.